subota, 26. siječnja. Vani je sivo i hladno. Gledam unutrašnje dvorište zgrade. Nedavne količine velikog snijega dobro su oštetile fasadu, a hrpice cigle, žbuke i zemlje čine da dvorište izgleda kao da se kroz njega provlačio planinski ledenjak. Samo čekam gdje će se pojaviti neki izvor vode ili jezero. Dvorište zatvaraju četverokatnice, kompleks od preko 100 stanova koji je početkom prošlog stoljeća crkva izgradila za iznajmljivanje. U zagrebačkom žargonu taj, praktički cijeli kvart, naziva se Vatikan. Crkva i Vatikan, onaj pravi, nedavno su objavili rat hrvatskim svjetovnim vlastima zbog najave uvođenja seksualnog odgoja u škole. Teško mogu razumjeti da netko ozbiljno smatra kako djecu treba učiti da je masturbacija zlo od kojeg se suši ruka, da je bilo koje seksualno ponašanje izvan dogme Bog je stvorio muškarca i ženu da bi se razmnožavali, treba proglasiti protudržavnim djelovanjem koje će zatrti naš narod i u konačnici upropastiti čovječanstvo. Budući da Isusovo učenje nije temeljeno na tim premisama, nego upravo suprotnim, da pomoću ljubavi za bližnjeg pokušamo shvatiti koliko je svijet pun nelogičnosti, nepravde, okrutnosti i da često izmiče našim mogućnostima shvaćanja, moram pretpostaviti da crkvu žulja nešto drugo, nešto iz spektra racionalnosti, iz spektra materijalnog. Nedjelja, 27. siječnja. Iako je za slobodne profesije normalno da nemaju radnog vremena i da im je postao način života, već godinama pokušavam ne raditi barem nedjeljom, a po mogućnosti i vikendom. Uz obećanje da ću se upisati na neki sport i redovito trenirati, odmor vikendom svake godine nađe se na popisu mojih novogodišnjih želja. Za ručak su vegetarijanske lazanje za mog brata i pohani šnice za mene. Obožavam mamine pohance. Kolač, mornarske šnite, radimo zajedno. To je onaj isti koji radimo i u filmu Nije ti život pjesma Havaja. Tijesto od bilanjaka i lješnjaka, preljev od žumanjka i čokolade, najjednostavniji kolač na svijetu, kaže mama. Mama me upućuje na intervju u zadnjem broju tjednika Globus s talijanskim filozofom i zastupnikom u Europskom parlamentu Gianijem Vattimom. Poređuje odnos bogate sjeverne i siromašne južne Europe s odnosom sjeverne i južne Italije. Radi se zapravo o kolonizatorskom odnosu. Bogati sjever vas pripoji, vašu industriju i vrijednosti proglase tehnički i civilizacijski za ostalima, sve pogase, daju vam turizam, plasiraju svoje proizvode i uživaju u nadmoći. Mama i ja razmjenjujemo neke ideje kako bi Europa mogla izaći iz krize. Ali obje znamo da su to naše utopije, jer naše strategije isključuju profit kao jedino mjerilo uspješnosti. Ponedjeljak, 28. siječnja. Uredski sastanak. Olinka Višica i ja, osnivačice produkcijske kuće koja brine ne samo o kvaliteti svojih kulturnih proizvoda, već i o dobroj atmosferi i sreći svojih, uglavnom zaposlenica, vječno u potrazi za boljom i efikasnijom organizacijom. Cilj je uvijek isti, da se Olinka i ja rasteretimo, da naučimo delegirati poslove, a da kolektiv može preživjeti i bez nas. Utorak, 29. siječnja. Utorak je dan za doručak s tatom. Danas ga neće biti jer je tata, čim su mu to vremenske prilike dopustile, otišao na Vis i sad mi utorkom šalje fotografije svog mediteranskog doručka. Kad ga nema, doručkujem samo kavu i kekse, pa mu to ne šaljem da se ne rastuži kako se loše brinem za sebe. Srijeda. Ovaj siječanj je trebao biti mjesec u kojem ću se povući i s dramaturginjom Katarinom Pejović raditi na scenariju za novi film radnog naziva Dijanina lista. Ispalo je da se dosta teško povući, to jest izvući iz svih drugih obaveza, ali ok, nekako plivamo. Pisanje scenarija je prekrasan posao, nikada to prije nisam radila. Tema je povijesna i duboko vezana za ex-jugoslavenski teritorij i sukobe zadnjih 200 godina. Radnja započinje u kasnu jesen 1941. Austrijanka Dijana Budisavljević, udana za zagrebičkog doktora pravoslavca, saznaje da se u okolici Zagreba nalaze logori s velikim brojem pravoslavnih žena i djece. Želi im pomoći barem novčanim prilogom, a onda uviđa da nema kome dati novčani prilog, već da mora pokrenuti vlastitu akciju. Kroz pola godine njena akcija nalazi vrijedne suradnike, od zaposlenika Ministarstva socijalne skrbi NDH do sestara Crvenog križa, komunističkih ilegalki, službenika Caritasa i običnih građana, pa do njemačkih časnika koji nabavljaju dozvolu za izvlačenje djece. Do kraja rata spašeno je preko 10.000 djece. To su djeca koju znamo pod skupnim nazivom kozaračka djeca i o kojima se puno pisalo u 80. godinama. Ali nismo znali da inicijator te cijele akcije bila Austrijanka, dobro školovana kućanica, strastveni lovac i ljubiteljica Wagnera. i da su u tome pomagali i živote riskirali ljudi raznih opredjeljenja i pripadnosti. Četvrtak 31. siječnja. Bez obzira na globalizaciju, tehnologiju, multinacionalne korporacije, mi smo primarno plemenski organizirani. U Hrvatskoj trenutačno u bubnjeve udaraju dva plemena. Jedno predvođeno komunikologinjom Judith Reisman, koja drži motivacijske govore protiv seksualnog odgoja, i drugo predvođeno Aleksandrom Štulhoferom, znanstvenikom i seksologom. Reisman se obraća onima koji vole pravila, koji vole znati tko je kriv, a tko je spasitelj. Štulhofer se obraća onima koji vjeruju da će znanost i činjenice jednom ipak pobijediti. Oboje žele ljudima donijeti olakšanje, pobijediti strah od smrti. Svrstavam se u Štulhoferovo pleme, ali znam da mnogim ljudima naši znanstveni argumenti ne pomažu. Ne dopiru im, kao da govorimo različitim jezicima. Ne znam kako se to mijenja. Petak 1. veljače. Komunikologinja Judith Reisman napušta Zagreb i kreće na turneju po Dalmaciji. Reisman je doveo HDZ kako bi dala stručni sud o vladinom kurikulumu za seksualni odgoj. Iako uopće nije znanstvenica, već komunikologinja poznata po stavu da spolni odgoj uspoređuje s holokaustom. Može li itko normalan vjerovati da gradonačelnik Zagreba Milan Bandić daje Reisman medalju grada Zagreba i ispričava joj se što su je neki studenti vrijeđali da nema argumente i da širi mržnju? Taj isti Bandić je prije nekoliko tjedana samoinicijativno mimo gradske skupštine ili ikoje demokratske procedure izdao naredbu da se skinu plakati predstave Fine mrtve djevojke gradskog kazališta Gavela koji su prikazivali dvije bogorodice u zagrljaju. Možete li vjerovati da netko svoje vrijeme troši na izdavanje tjednika Nacija, kojem na naslovnicu stavlja dijete u majici kockastog uzorka koje viče Jovanoviću u ime Isusova pusti našu djecu? To još sve može biti zabavno, ali jeza me uhvatila kad sam taj časopis vidjela na vrhu novina posloženih na kiosku. Kao što nekada stavljaju promotivne akcije s lizalicama ili žvakama, da ih ne možeš zaobići. Taj lanac novinskih kioska je u vlasništvu najvećeg hrvatskog magnata Todorića. Nedavno je njegov trgovački lanac distribuirao letke sličnog sadržaja. Taj gospodin sigurno zna o politici više od mene koja razmišljam čemu služe tenkovi. On očito zna da će ta dogmatska Hrvatska pobijediti na sljedećim izborima. Ili on želi da ona pobjedi pa joj svesrno pomaže. Na to računa i Bandić pa glumi zastavnika obespravljenih katolika. Ali sve se to događa izvan mene. To dolazi i prolazi i ne smijem dozvoliti da me preuzmu. To je jedina njihova prava pobjeda, kad me zatruju. Moja će pobjeda biti ako uspijem provesti vikend u prirodi s onima koje volim.